γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του Ρίξου 97.2. Είναι Τετάρτη, 26 Ιουνίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φόνος διεπράχθη χθες βράδυ στην Ορμίδια σε συνεργείο βαφής αυτοκινήτων. Ελληνοκύπριος το θύμα. Αναζητούν τον ένοπλο δράστη βρετανικές βάσεις. Οικονομικές διαφορές πίσω από την εν ψυχρό εκτέλεση σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Αναχωρεί από το λιμάνι Λάρναγας για την Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια καράβι με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώπιον δικαστηρίου για ανανέωση του διατάγματος κράτησης του, ο εναργή αρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Σύσκεψη στην νομική υπηρεσία για την εξέλιξη της πορείας των ερευνών για την υπόθεση της Μονής Αβακούμ. Επικαλεστική αδιαθεσία και δεν θα έρθει στις ελεύθερες περιοχές για κατάθεση. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό τύπο, ο Γερμανός υπηκός διερευνάται εναντίον του υπόθεσης φεντερισμού ελληνοκυπριακής περιουσίας στα κατεχόμενα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής. Συναγυρή μου Ραθιάν εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο στη ρύθμιση του ήχου. Φόνος που διεπράχθη με πυροβόλο όπλο κατά την διάρκεια της νύχτας στην Ορμίδια σήμανε συναγερμό στην αστυνομία των Βρετανικών βάσεων Δεκέλια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η ρήψη πυροβολισμών έγινε χθες βράδυ σε περιοχή της Ορμίδιας και συγκεκριμένα σε συνεργείο μπογιατίσματος αυτοκινήτων. Ο συνάδελφος Σταύρος Χατζησάβας έχει το ρεπορτάζ, καθώς και ρεπορτάζ για εμπρισμό στην Αραδίπου αλλά και την αναχώρηση αμερικανικού πλοίου από το λιμάνι της Λάρνακας με προορισμό την Γάζα, αμερικανικό πλοίο το οποίο μεταφέρει προμήθειες. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Φυσικά θα μιλήσουμε πρώτα για τον φόνο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Αγριοφωνικό σημειώθηκε χθες βράδυ στις 11 στην Ορμίδια, όπου σήμανε σε συναγερμό στην αστυνομία των Βρετανικών βάσεων Δεκέλια. Η ρήψη πυροβολισμών, όπως έχουμε πει, έγινε σε αγροτική περιοχή στην Ορμίδια, Παναγιώτη, και συγκεκριμένα σε συνεργείο αυτοκινήτων, όταν δύο Ελληνοκύπροι αρχικά διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ο ένας εκ των δύο ανέσυρε όπλο και σκότωσε τον δεύτερο. Η αστυνομία των Βρετανικών βάσεων προχώρησε στην αποκοπή δρόμων σε μεγάλη ακτίνα για λόγους ασφαλείας. Οι έρευνες ήταν ολονύχτιες προς εντοπισμό του δράστη, ενώ συνεχίζονται και αυτή την ώρα, Παναγιώτη, σε περιοχές της επαρχίας Λάρνακας και της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου. Ο δράστης είναι άφαντος μέχρι αυτή τη στιγμή και έχει στην κατοχή του όπλο. Σε σχετική ενημέρωση που λάβαμε από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων, Παναγιώτη, αναφέρει πως η αστυνομία των βάσεων και η κυπριακή αστυνομία διερευνούν δολοφονία, η οποία καταγγέλθηκε στις 11 χθες το βράδυ σε εργαστήριο λίγο έξω από την Ορμίδια. Έχουμε επισκεφτεί το σημείο, Παναγιώτη, και να πούμε ότι είναι μια έτσι αγροτική περιοχή, απόμερη και απομακρυσμένη από την κατοικήσιμη περιοχή της κοινότητας. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο μήνυμα που λάβαμε από τις Βρετανικές βάσεις πως τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν το πτώμα άνδρα, το οποίο φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Αναμένουμε, Παναγιώτη, περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων. Αυτό που φαίνεται και μάθαμε με την επίσκεψή μας στην περιοχή, φαίνεται τα δύο άτομα να είχαν οικονομικές διαφορές.
Μάλιστα. Οικονομικά τα κίνητρα, λοιπόν, εκ πρώτης τουλάχιστον, αυτό λένε οι πληροφορίες, και για κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Σταύρο. Εμπρισμό στην Αραδίπου. Συνελήφθη ένα άτομο. Φέρεται να παραδέχτηκε ότι αυτός έβαλε κακόβουλα την φωτιά. Υπάρχουν και κάποιες ιδιαιτερότητες, όμως να δώσουμε το ρεπορτάζ. Ναι.
Βεβαίως, η αστυνομία προχώρησε, Παναγιώτη, όπως έχεις αναφέρει, στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 27 ετών σχετικά με την πρόκληση της πυρκαγιάς που επιδηλώθηκε χθες σε αγροτική περιοχή της Αραδίπου και κατέκαυσε βλάστηση υποστατικό και μπάλεσανού. Ο 27χρονος ύποπτος φέρεται να ομολόγησε σε μέλη της αστυνομίας, όπως έχει πει, τον εμπρισμό και τέθηκε υποκράτηση με τον αστυνομικό σταθμό Αραδίπου να διερευνάται συγκεκριμένη υπόθεση. Από τις εξετάσεις που έγιναν, η φωτιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τα μέλη της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας αρχές και του τμήματος δασών να εντοπίζουν, Παναγιώτη, 6 ξεχωριστές εστίες φωτιάς σε έκταση 3 τετραγωνικών χιλιομέτρων περίπου. Κατά τη διενέργεια εξετάσεων στην περιοχή όπου είχε εντοπιστεί μία από τις 6 εστίες, τα μέλη της αστυνομίας εντόπισαν τον 27χρονο, τον οποίο και προσέγγισαν για έλεγχο. Ο 27χρονος αντέδρασε, επιτέθηκε εναντίον αστυνομικού και τράπηκε σε φυγή για να εντοπιστεί και να ανακοπεί από αστυνομικούς που είχαν σπεύσει στην περιοχή. Ανακρινόμενος, Παναγιώτη, όπως έχεις αναφέρει, από τα μέλη της αστυνομίας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε τον εμπρισμό. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει το οποίο συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Κλείνουμε, Σταύρο, σε παρακαλώ πολύ, με την αναχώρηση πλοίου για την προβλήτα που έχει στηθεί σε παραλία της Γάζας, προκειμένου να εκφορτώνεται εκεί ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι πλοίο υποκυπριακή σημαία, το οποίο ανέβηκε κιόλας πάνω, έτσι.
Ανέβηκα πάνω, αλλά είναι πλοίο που φέρει σημαία Ηνωμένων Πολιτειών, Παναγιώτη. Mm-hmm. Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανθρωπιστικού διαδρόμου Αμάλφια, μια πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην εμπόλεμη Γάζα, στο λιμάνι Λάρνακας αγκυροβόλησε το πλοίο Cape Trinity, το οποίο, όπως έχουμε πει, φέρει σημαία Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήκος του πλοίου είναι 193 μέτρα και το πλάτος του 27 μέτρα. Πρόκειται για πλοίο το οποίο μεταφέρει, Παναγιώτη, εμπορευματοκιβώτια. Σήμερα δημοσιογράφοι από την Κύπρο και το εξωτερικό ξεναγήθηκαν και παρακολούθησαν τη διαδικασία φόρτωσης του πλοίου, το οποίο θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Το πλοίο, Παναγιώτη, συγκεκριμένα θα μεταφέρει 2.000 μπαλόντα, τα οποία περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως αλεύρι, ρύζι, κονσέρβες, ξηρά τροφή και είδη καταβλισμού όπως κάμπερ και σκηνές. Σε σημείο του λιμανιού Λάρνακας, Παναγιώτη, τοποθετήθηκαν 2 αψίδες, μέσα από τις οποίες φορτηγά μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια, η οποία αρχικά σαρώνεται για λόγους ασφαλείας και στη συνέχεια φορτώνεται στο πλοίο. Να σημειώσουμε πως το πλοίο αναμένεται, Παναγιώτη, να αποκλέψει σήμερα από το λιμάνι Λάρνακας και να δούμε τέλος πως την... Όχι, δεν έχει φύγει, είναι η διαδικασία φόρτωσης. Να πούμε πως την ξενάγηση στο λιμάνι Λάρνακας κάλυψαν ξένα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το Associated Press, το NBC, το Sky News, το ABC και άλλα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια στο δικό σου το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε δήλωση του Παναγιώτη Λιασίδη. Έγινε μια ενημέρωση, μια μορφή ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους του εκπροσώπου τύπου της πολιτικής άμυνας.
Η πολιτική άμυνα μαζί με άλλες υπηρεσίες του κράτους συμμετέχει σε αυτήν την πρωτοβουλία, το Αμάλθια. Στόχος είναι η λειτουργία ενός κέντρου διαχείρισης της ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ στη Λάρνακα. Ο στόχος είναι να μαζεύουμε όλη την ανθρωπιστική βοήθεια από διάφορες χώρες και οργανισμούς με στόχο να την αποστείλουμε στην Γάζα όπου υπάρχει ο κόσμος που υποφέρει. Με αυτήν την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω όλες τις οργανισμούς και χώρες για την υποστήριξη και τις εισφορές που έχουν, προσφορές που έχουν κάνει. Και επίσης να αναφέρω ότι αυτός στα πλαίσια του Αμάλθια, αυτός είναι ένας επιπρόσθετος, μια επιπρόσθετη διαδρομή, επιπρόσθετα από τον μηχανισμό των ΗΕ 27-20 που είναι σε ισχύ.
Μάλιστα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ο Γερμανός υπηκός, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε ως μεσάζων σε πράξεις σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, δεν θα παρουσιαστεί ο ίδιος σήμερα ενώπιον των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Συνεργάτηδα του ΡΙΚ, Ραλή Παπαγεωργίου, είναι στο τηλέφωνο. Ραλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Διαφορούμενες πληροφορίες. Όντως το πρωί η τουρκοκυπριακή διαδικτυακή εφημερίδα Bugion Cyprus έγραφε ότι ο Γερμανός έχει ασθενήσει και δεν θα έρθει αυτός να δώσει κατάθεση στην αστυνομία, αλλά θα προσέλθει ο δικηγόρος του για να ζητήσει και λεπτομέρειες για τα δικήματα που αντιμετωπίζει ο πελάτης του, αλλά και για νέο ραντεβού, να ζητήσει νέο ραντεβού για κατάθεση. Mm-hmm. Πριν από λίγο όμως, η ίδια στη σελίδα έχει νεότερες πληροφορίες και μετέδωσε ότι ο Γερμανός θα έρθει μαζί με τον νέο του δικηγόρο στις 3 το απόγευμα στο αρχηγείο. Ο νέος του δικηγόρος έχει αλλάξει το δικηγόρο, δεν είναι ο Αλπάν Ουζ, αλλά ο Ταρίκ Καντρί, ο οποίος έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Νομίζω χτες μαζί κάναμε την παναγιωτική κουβέντα, έχεις δίκιο.
Ακριβώς, την ενημέρωση στο Τρίτο, στο απλά Λασταράτα. Ναι, εγώ είχα μιλήσει για μια παραδοξότητα.
Ναι. Όχι, όχι. Ο ΟΟΥΣ, υπάρχουν κάποιοι δικηγόροι. Ο ΟΟΥΣ είναι απόφυτος του Πανεπιστημίου της Αγγλίας, αλλά δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου. Αυτό είπαμε χθες. Για εκείνους που δεν έχουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Και
αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν πρόκειται να δεχθεί ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ένα άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του να εκπροσωπήσει οποιοδήποτε πελάτη, είτε στην αστυνομία είτε στο δικαστήριο. Οπότε αντιλαμβάνομαι η αλλαγή δικηγόρου έγινε επειδή.
Όχι μόνο γι' αυτό, απλά ο ΟΟΥΣ είναι όντως υπόφυτος Αγγλικού Πανεπιστημίου, νομική σχολή του Αγγλικού Πανεπιστημίου. Απλά δεν είναι μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ ο Ταρίκ Καντρί, που είναι και αυτός επίσης της Αγγλίας, έχει την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματος. Απλά ο κύριος Καντρί, όπως πληροφορήθηκα το πρωί, ήταν σε άλλη υπόθεση στο δικαστήριο και τώρα γι' αυτό θα έρθει απόγευμα. Απλά φαίνεται ότι ο Γερμανός Παναγιώτη ζητά κάποιες διαβεβαιώσεις από την αστυνομία πως δεν θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του και δεν γνωρίζω αν η αστυνομία αυτό μπορεί να το κάνει ή όχι.
Αυτό για να είναι παραδοξότητα. Να πηγαίνεις για ανακριτική και να τους λες εκ των προτέρων όρος μου είναι να μην με συλλάβετε. Αν πρέπει να σε συλλάβω, τι πρέπει να κάνω δηλαδή.
Δεν γνωρίζω τη διαδικασία.
Αυτό για να είναι παραδοξότητα.
Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω τη διαδικασία. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει γίνει αυτό από ό,τι έχω μάθει. Απλά δεν γνωρίζω τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η αστυνομία, γιατί δεν έχει καταχωρηθεί η υπόθεση. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα στην έρευνα η αστυνομία. Ναι. Γι' αυτό και τον έχει κλητεύσει για κατάθεση και δεν το εντελώσει ένταλμα σύλληψης την περασμένη Τετάρτη.
Απλώς, Ραλή μου, για να το κάνουμε αυτό ξεκάθαρο στον κόσμο, διότι αυτό το θέμα με τις ελληνικοκυπριακές περιουσίες έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους τα κατεχόμενα να περνάνε σε χέρια Ευρωπαίων υπηκών και όχι μόνο. Λοιπόν, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιληφθεί ο κόσμος, ότι δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμούς στην αστυνομία πώς θα κάνει τη δουλειά της και πώς δεν θα κάνει τη δουλειά της. Όταν και εφόσον υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία και αν και εφόσον δικαιολογείται σύλληψη, αυτό θα το πράξουν οι αρχές. Το κρίνουν αναλόγως των στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους και προχωρούν. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν θα προχωρήσουν σε σύλληψη. Αλλά είναι στα δικαιώματα της αστυνομίας, είναι στην νομοθεσία. Αν και εφόσον υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία, ναι να συλληφθεί, ναι να μείνει υποκράτηση, ναι να κατηγορηθεί γραπτός. Λοιπόν,
βεβαίως, όλες οι υποθέσεις πρέπει να στοιχειοθετούνται για να μην πέσουν στο δικαστήριο.
Ναι, ακριβώς. Δεν θα κάνουμε μια ειδική μεταχείριση για ένα σφετεριστή και δεν αναφέρουμε μόνο στο συγκεκριμένο, αν όντως έχει κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό ζητάει ποιος. Και ποιος επιβάλλει τι στην αστυνομία.
Να μείνουμε στα στοιχεία και στη γεγονότα και να πω το εξής, ότι πρώτον, ο Γερμανός φαίνεται να είναι δικηγόρος και να είναι ο μεσάζων αυτούς που έφερνε πελάτες για αγορά ακινήτων στα κατεχόμενα. Οπότε μάλιστα, θα είναι πολύ διαφορετικές οι κατηγορίες, παύλα δικήματα για τα οποία θα κατηγορηθεί, αν θα κατηγορηθεί, από αυτές που αντιμετώπισε πρόσφατα ο Αϊκούτ, ο τουρκοεβραίος επιχειρηματίας που έχει όμιλο ανάπτυξης γης και κατασκευαστικό και εκτιματομιστικό όμιλο και αναπτύσσει τεράστιες εκτάσεις από εκεί. Δεν φαίνεται δηλαδή ο Γερμανός να είναι κάτοχος γης, φαίνεται να είναι ο μεσάζων. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Να πω επίσης, Παναγιώτη, ότι επίσης γεγονός είναι ότι η σύλληψη του Ακάν Κιουρσάτ, του πρώτου, το Γενάρη που πέρασε, του τουρκοκύπριου δικηγόρου που έγινε στην Ιταλία γιατί εκκρεμούσε το γνωστό ένταλμα σύλληψης, εκεί και στις δύο περιπτώσεις μάλλον, και στο Κιουρσάτ και στο Αϊκούτ, οι παραπονούμενοι ήταν ξένοι, όχι Ελληνοκύπροι, ήταν ξένοι. Στην πρώτη περίπτωση ήταν ένα ζευγάρι Αγγλέζων και απεβίωσαν, οπότε δεν υπήρχε η μαρτυρία που θα βοηθούσε την αστυνομία για να στοιχειοθετεί την υπόθεση εναντίον του Κουτσάτ και να τον βάλει φυλακή. Γι' αυτό έμεινε υποκράτηση. Και στη δεύτερη περίπτωση με τον Αϊκούτ είναι δύο Σλοβάκοι που αγόρασαν σπίτι στην περιεχόμενη Ακανθού από τον όμιλο ΑΦΙΚ που διοικεί ο ίδιος και τον υπέβαλαν παράπονο στην Κυπριακή Δημοκρατία γιατί ένωσαν τον τίτλο ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι Ελληνοκύπριος. Σε αυτή την περίπτωση όμως με τον Γερμανό δεν ξέρουν περισσότερα στοιχεία. Θα πρέπει η αστυνομία όταν είναι έτοιμη να ανακοινώσει κάποια πληροφόρηση και προς το κοινό. Θα αναμένουμε λοιπόν στις 3 να δούμε εάν θα προσέλθει ο Γερμανός τελικά μαζί με τον δικηγόρο. Σίγουρα ο δικηγόρος θα πρέπει να έρθει τώρα. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να αναμένουμε και εμείς την αστυνομία να μας αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες.
Μάλιστα.
Που μπορεί, λεπτομέρειες που μπορεί να δημοσιοποιήσει για να μην ενταχθεί και αυτή η υπόθεση.
Μάλιστα. Αν προκύψει οτιδήποτε στην πορεία της εκπομπής, έχεις το ελεύθερο να επικοινωνήσεις και να μας ενημερώσεις. Ωστόσο, είναι προγραμματισμένη η παρουσία του Γερμανού υπηκόου στις 3 στα γραφεία της αστυνομίας. Φαίνεται ότι δεν θα πάει έτσι για να ανακεφαλαιώσουμε και θα πάει ο δικηγόρος του. Έτσι, Ρελή.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
αναμένουμε. Είπαμε, είναι
αναμένουμε. Ναι, είναι πληροφόρηση που έχουμε από τον Δημήτρη Πυριακοτήτη.
Αναμένουμε.
Λοιπόν, ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Σύσκεψη στην νομική υπηρεσία σχετικά με την υπόθεση της Μονής Σωσίου Αβακούμ. Θα μας δώσει λεπτομέρειες η Στέλλα η Ολυμπίου. Είναι και στο δικαστήριο σήμερα ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος με τις αρχές να ζητούν ανανέωση του διατάγματος κράτησης. Στέλλα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι η σύσκεψη από τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη για την εξέταση των αποτελεσμάτων από τις έρευνες στην υπόθεση της Ιεράς Μονής Σωσίου Αβακούμ πραγματοποιήθηκε από τις 11:30 το πρωί στην νομική υπηρεσία. Συμμετέχουν ολόκληρη ανακριτική ομάδα της αστυνομίας που εξετάζει την υπόθεση, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και ο αρχηγός της αστυνομίας. Κατά τη σύσκεψη, αναμένεται να ενημερωθεί ο Γενικός Εισαγγελέας για τη μέχρι στιγμή πρόοδο των ερευνών που ακολούθησαν τη σύλληψη και την κράτηση του αναργέρχη Μαντρίτη Νεκτάρη. Η ανακριτική ομάδα που ερευνά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης έλαβε 4 καταθέσεις από τον αναργέρχη Μαντρίτη. Στις 2 απάντησε ο αρχιμαντρίτης και στις άλλες 2 κράτησε το δικαίωμα της σιωπής. Επίσης, καταθέσεις λήφθησαν από το περιβάλλον τόσο του ιδίου όσο και των μοναχών της Μονής, ενώ δεν αποκλείεται στο πλαίσιο της διερεύνησης να λήφθηκαν και καταθέσεις από το περιβάλλον του Μητροπολίτη Ισαΐα, κάτι το οποίο όμως δεν έχουμε ακόμα την πληροφόρηση ανήκειμε. Για το τι προκύπτει από αυτές τις καταθέσεις, οι οποίες αρχικά ρυθμούσαν πέραν των 140, ενημερώνουν την νομική υπηρεσία, οι ανακριτές και ο αρχηγός. Η σύσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων αστυνομίας και νομικής υπηρεσίας. Όπως είπες και εσύ, δεδομένου πως το ανακριτικό έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, η αστυνομία οδηγήσε σήμερα στο δικαστήριο και ζήτησε την ανανέωση της κράτησης του εναντί αρχιμανδρίτη Νεκτάριου, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες συζητήσεις. Ο ύποπτος σήμερα παρουσιάστηκε με νέο δικηγόρο, καθώς η προηγούμενη δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση. Ο νέος δικηγόρος του Εναργέρχη Μαντρίκη είναι ο δικηγόρος Εξουσιάτης Εστατίου, ο οποίος έφερε ένσταση στην ανανέωση της κράτησης. Η διαδικασία συνεχίζει ακόμα ενάντια του Εστατίου. Και να πούμε τέλος ότι πέραν από τα ποινικά ζητήματα τα οποία είχαν χειρισμό από την αστυνομία, υπάρχουν και τα εκκλησιαστικά τα οποία αντιλαμβάνεται για την ώρα η Ανακριτική Επιτροπή της Εκκλησίας, η οποία σύντομα θα συντάξει το πόρισμα το οποίο δεν θα παραδοθεί αμέσως στο συνολικό δικαστήριο.
Μάλιστα. Απλώς μια διευκρίνηση, Στέλλα, αν το γνωρίζεις φυσικά, ναι. Ο νέος νομικός σύμβουλος, ο νέος δικηγόρος, ο κύριος Ευσταθίου, έχει αναλάβει όλες τις υποθέσεις που εκκρεμούν εναντίον του τελούντα εναργία Αρχιμανδρίτη ή παραμένει και η κυρία Κλαϊδή?
Όχι, σε... δεν παραμένει η κυρία Κλαϊδή.
Εντελώς εκτός η κυρία Κλαϊδή.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν... Είχε επικαλεστεί ότι δεν έλαβε όλη την αλήθεια από τον πελάτη της και είχαν και κάποιες διαφορές όσον αφορά το αμοιβή κλπ.
Μάλιστα. Ξεκάθαρο, Στέλλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι στο ρεπορτάζ. Κλείδωσαν οι θέσεις για την ηγεσία των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μαρία Ψαρά, η αντιαποκρίτρια του ΡΙΚΣ της Βρυξέλλες, είναι στο τηλέφωνο. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, από τις Βρυξέλλες. Πράγματι, χθες σε μια τηλεδιάσκεψη μεταξύ των διαπραγματευτών από τις 3 βασικές πολιτικές ομάδες που έχουν αποφασίσει να γίνουν συνασπισμός, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από τους Σοσιαλιστές αλλά και τους Ευρωπαίους Φιλελεύθερους, συμφώνησαν στα συγκεκριμένα ονόματα που ήδη είχαμε αναφέρει, Παναγιώτη, από την προηγούμενη συνάντησή τους, δηλαδή Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την Προεδρία της Κομισιόν, Αντώνιο Κώστα, ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, για τη θέση του Σαρλ Μισελ, δηλαδή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και Κάγια Κάλας, η φιλελεύθερη πρωθυπουργός της Εστονίας, για τη θέση του ΥΠΑΤΟ εκπροσώπου, της ΥΠΑΤΗΣ εκπροσώπου σε αυτήν την περίπτωση, για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά αυτά είναι τα τρία ονόματα στα οποία έχουν συμφωνήσει. Υπήρξε μια προσπάθεια από την Τζόρτζια Μελόνι, την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, να εντάξει κάποιο δικό της πρόσωπο σε αυτό το σχήμα, κυρίως γιατί πρόσφατα με την νέα καταμέτρηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ένταξη των νέων εισερχόμενων σε διάφορες πολιτικές ομάδες, το ECR, το ακροδεξιό κόμμα της στην Ευρωβουλή, έχει γίνει τρίτο κόμμα, τρίτη δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό της δίνει μια μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Ωστόσο, η απειλή των σοσιαλιστών ότι αν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, το ΕΛΚ, συνεργαστεί με τους ευρωβουλευτές της Τζόρτζια Μελόνι, θα αποσύρουν οι σοσιαλιστές δηλαδή την υποστήριξή τους στο πρόσωπο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προφανώς κράτησε τη συμμαχία μεταξύ των τριών αυτών ομάδων, οι οποίες συνεχίζουν και για την Ευρωβουλή, παρόλο που εκεί θεωρείται σίγουρο ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα προσπαθήσει να έχει επιρροή και στις θέσεις που θα επιλεγούν, για τα πρόσωπα δηλαδή που θα επιλεγούν για τις θέσεις των αντιπροέδρων κτλ., αλλά και για τις πολιτικές, και αυτό είναι το κυρίαρχο, νομίζω, Παναγιώτη, και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία.
Απλώς, Μαρία μου, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να κάνουμε αυτή την διευκρίνηση. Μπορεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση για το ποια πρόσωπα θα τεθούν επικεφαλής στο θεσμό, το Ευρωκοινοβούλιο?
Όχι, δεν μπορεί να το ανατρέψει στην πραγματικότητα. Όλοι, πέραν του Αντώνιο Κώστα, του Πρόεδρου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, θα περάσουν από τη μέγενη των ευρωβουλευτών μέσω ακροάσεων. Ωστόσο, θεωρείται απίθανο, δεν έχει συμβεί στο παρελθόν, να μην εγκριθεί το σύνολο της Κομισιόν ή η πρόεδρος της Κομισιόν. Ωστόσο, σου υπενθυμίζω ότι την προηγούμενη φορά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε εκλεγεί με μόλις 9 ψήφους παραπάνω από το απαραίτητο. Οπότε ήταν ένα σοκ τότε για την ίδια, για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δεν αναμένεται να συμβεί τώρα, μέσω αυτές της συμμαχίας ακριβώς. Δηλαδή, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της συμμαχίας Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Σοσιαλιστών και Φιλελευθέρων. Ανοιχτή είναι η πόρτα και για τους πρασίνους, οι οποίοι όμως έχουν υποστεί μεγάλη ήττα από τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Πάμε στην Βουλή. Έλενα Σοφοκλέους είναι στο τηλέφωνο. Θα μας πει τι έγινε σήμερα στις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, αυτές που παρακολούθησε τουλάχιστον ή αυτή. Έλενα Σοφοκλέους, σε χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανακοινώσεις έγιναν πριν από λίγο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών σε σχέση με το πόθεν έσχες, το οποίο ζήτημα μετά από έναν μακράς διάρκειας διάλογο οδηγείται την Πέμπτη, την ερχόμενη εβδομάδα, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Θα δημοσιοποιούνται, όπως ανέφερε ο κύριος Δημητρίου, τα στοιχεία των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, περιλαμβανομένων αυτών και του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όχι των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και δεν αναμένεται να δημοσιοποιούνται στοιχεία τα οποία αφορούν συζύγου, συμβίες και τέκνα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην Επιτροπή Θεσμών, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Ένα άλλο ζήτημα το οποίο απασχόλησε σήμερα την Επιτροπή Παιδείας σε σχέση με τις Επιτροπές Παιδείας ήταν το ζήτημα της χρήσης, της πλήρους κατάργησης, να το θέσουμε πιο σωστά, των κινητών τηλεφώνων μαθητών στα σχολεία. Λοιπόν, ακούστηκαν διάφορες θέσεις μετά το νομοσχέδιο το οποίο υπευλήθη από το Υπουργικό Συμβούλιο και το οποίο κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής το αρμόδιο Υπουργείο. Αυτό το οποίο τονίστηκε από πλευράς των πλήστων βουλευτών είναι ότι υπήρξε μια καθυστέρηση στο να τεθεί ενώπιον τους το νομοσχέδιο προς εξέταση και μάλλον δεν είναι εφικτό, όπως σημείωσαν, να υπάρξει οποιαδήποτε τελική απόφαση για την επόμενη σχολική περίοδο. Να πούμε ότι υπέρ της πλήρους κατάργησης της χρήσης κινητών τηλεφώνων από πλευράς μαθητών στα σχολεία τάχθηκαν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ο κύριος Μιλωνάς, αλλά και οι βουλευτές, ο κύριος Χρύσανθος Σαββίδης και ο κύριος Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ανεξάρτητος βουλευτής.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι βουλευτές μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμούς σε σχέση με το ποιος θα αστυνομεύει, σε εισαγωγικά, αν μας επιτρέπετε η χρήση, την κατάσταση. Σημείωσαν ότι πρέπει να γίνει εκπαίδευση στους μαθητές
ούτως ώστε αυτοί να χρησιμοποιούν σωστά την τεχνολογία, ενώ έθεσαν και το ζήτημα των διακρίσεων ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές. Αρνητικοί ήταν και οι εκπρόσωποι των μαθητών, ενώ θετική από πλευρά του ήταν οι οργανώσεις, θετικές από πλευρά του στο νομοσχέδιο ήταν οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Την ίδια ώρα σημειώσουμε και το θέσεις του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία είναι κάθετη στις σχετικές εισηγήσεις. Παναγιώτη.
Έλα να σας ευχαριστώ πολύ. Φιλοξενούμενος τώρα στο απομέρα σήμερα ο Πέτρος Ζαρούνας, διεθνολόγος. Πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι απειλές Χακάν Φιντάν και του ηγέτη της Χεσπολά, του Νασράλα. Πάμε να δούμε την δική του ανάλυση, να την ακούσουμε καλύτερα και θα επανέλθουμε με τα δικά μας, με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Κεραυνού.
Η Χεσπολά προσπαθεί να κάνει κινήσεις για να αποτρέψει μια τέτοια Ισραηλινή επιχείρηση. Και ο τρόπος που το κάνει είναι, αν θυμάστε, στείλει κάτι drones πάνω από το λιμάνι της Χάιφα, έβαλε κάτι αεροφωτογραφίες πάλι με στόχους και συντεταγμένες εντός του Ισραήλ. Αυτό είναι μια μεθόδος, είναι αυτή.
Αποτροπής, λέτε.
Ναι. Η δεύτερη είναι να λέει ότι, okay, αλλά θα, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα διευρυνθεί ο πολέμος. Και αυτό το μήνυμα είναι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν θέλουν διεύρυνση του πολέμου. Και ακριβώς σε αυτή τη λογική του ότι θα διευρυνθεί ο πόλεμος, έγιναν και απευθύνθηκαν δημόσια οι προειδοποιήσεις, απειλές προς την Κύπρο. Πρώτον, για να σταλεί το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η διεύρυνση του πολέμου ενδεχομένως να περιλαμβάνει και την Κύπρο. Και δεύτερον, για λόγους προληπτικούς για την Χεσμπολά, ένα μήνυμα προς εμάς να μην παραχωρήσουμε στρατιωτικές διευκολύνσεις στην περίπτωση ενός τέτοιου πολέμου στο Ισραήλ. Αυτές οι διευκολύνσεις, αν προσέξουμε την ανακοίνωση της δηλώσης του κ. Νασράλα, έχουν να κάνουν με την παραχώρηση αεροδρομίων και αντίστοιχων υποδομών, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρχουν μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Χεσμπολά στα αεροδρόμια, τα πολεμικά αεροδρόμια του Ισραήλ, και θα πρέπει η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία να μετακινηθεί σε πιο ασφαλείς χώρους.
Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος δημόσιος, ναι. Λάκης, και χθες και προχθές και τις προηγούμενες, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Δεν υπάρχει, το ξεκαθαρίσαμε και επιτόπου. Οι πληροφορίες λένε ότι την ημέρα που έγιναν οι δηλώσεις στην Αστράλα υπήρχε μια αντιπροσωπεία κυπριακή στο Λίβανο για τα θέματα των μεταναστών. Άκουσε την ομιλία του κ. Νασράλα, έκανε ανάλογες επαφές με κάποιους ενδιάμεσους και άλεγε το μήνυμα και διευκρινίσεις προς την Χεσμπολά ότι κάτι τέτοιο αποκλείεται, και έπεσαν οι τόνοι. Και εκεί που έπεσαν οι τόνοι, εμφανίζεται ο κύριος Φιντάν, ο οποίος τι κάνει. Ο κύριος Φιντάν και η Τουρκία έχει δύο λόγους για τους οποίους έκανε αυτό που έκανε. Ο πρώτος είναι ένας γενικότερος. Δεν θέλουν την Κύπρο να είναι ένα κανονικό κράτος, να ασκεί κυριαρχία και να έχει τη δική της εξωτερική πολιτική.
Αυτό... Η οποία είναι και αναβαθμισμένη αυτό το διάστημα. Ναι, πριν ακριβώς. Από λίγο ακούσαμε ότι αναχωρεί και άλλο πλοίο, κύριε Ζαρούνα, με ανθρωπιστική βοήθεια από την Λάρνακα για τη Γάζα.
Ναι, αυτό που ενοχλεί περισσότερο την Τουρκία σε αυτή την περίοδο είναι ότι μόλις ξεκίνησαν τα γεγονότα μετά την 7η Οκτωβρίου, ήρθαν οι Αμερικανοί με το αεροπλανοφόρο για να αποτρέψουν διεύρυνση του πολέμου. Όλα αυτά τα πράγματα η Τουρκία εναντιώθηκε. Πήρε θέσεις υπέρ της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και γενικότερα τοποθετήθηκε ενάντια στα δυτικά συμφέροντα. Οι Δυτικοί και ειδικά οι Αμερικανοί έπαιξαν μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε χρήσιμοι και σταθεροί και συνεπείς και τους βοηθήσαμε και με την αμάλθεια πάρα πολύ. Και αυτό ενόχλησε την Τουρκία. Και τώρα η Τουρκία τι έκανε, διοχέτευσε στη Χεσμπολά τις πληροφορίες για να προκύψει η δήλωση Νασράλα και επιμένουν να θέλουν να μας εμπλέξουν με αυτό.
Αυτό, κύριε Ζαρούνα, είναι σημαντικό, ναι. Αυτό που λέτε. Λέτε ότι πίσω από τις δηλώσεις Νασράλα αποκαλύφθηκε ποιος ήταν. Η Τουρκία ήταν.
Η Τουρκία έδινε πληροφορίες και στον κύριο Νασράλα και ενδεχομένως και στο Ιράν για τη συνεχή, παρακολουθούσε με λεπτομέρεια την ανάπτυξη των Κύπρο-Ισραηλινών σχέσεων, για τις ασκήσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τουρκία είναι που τα παρακολουθούσε. Η Τουρκία τα μετέφερε, λέω ενδεχομένως, κάτι τέτοιο μας έλεγε και για τους φακέλους ο κύριος Φιντάν. Είναι και η προηγούμενη του δουλειά εξάλλου. Ήταν ο επικεφαλής της ΜΙΤ. Οπότε μετέφερε όλες τις πληροφορίες. Τότε έγιναν και άτσαλες δηλώσεις από το ραδιόφωνο του Ισραήλ. Τότε έλεγαν ότι οι ασκήσεις αυτές έχουν να κάνουν με το ανάγλυφο του Λιβάνου και θα πείτε προσομοίωση κλπ. Αυτά δεν τα λες, διότι εκθέτεις αυτόν με τον οποίο συνεργάζεσαι.
Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με δήλωση του κυρίου Κεραυνού σχετικά με τον προϋπολογισμό. Έγινε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν γνωρίζουμε αν έγιναν και άλλες δηλώσεις υπουργών μετά την συνεδρία. Θα δούμε αν προκύψει κάτι νεότερο. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κεραυνό.
Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός είναι συνολικού ύψους 351,3 εκατομμύρια. Οι σημαντικότερες δαπάνες αφορούν αγορά φαρμάκων και εμβολίων που 103 εκατομμύρια, αυξημένες εισφορές του κράτους ως τρίτο μέρος στα σχέδια κοινωνικών ασφαλίσεων και στο ΓΕΣΥ, και αυτό προκύπτει από την πολύ καλή πορεία της οικονομίας μας, όπου συνεχώς μειώνεται η ανεργία και έχουμε αυξημένη απασχόληση, και αφορά έναν ποσό 60 εκατομμύρια. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης με την ανομβρία φέτος, υπάρχει ανάγκη για αγορά ύδατος από τις εφαλατώσεις που αφορά ένα ποσό 58 εκατομμύρια. 31,5 εκατομμύρια αφορούν την αμυντική θωράκιση, κάλυψη κάποιων ετοιμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, 23 εκατομμύρια, η συνέχιση των μέτρων κατά της ακρίβειας που έχουν ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα, 13,5 εκατομμύρια. 11,1 εκατομμύρια είναι πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να λειτουργήσουν ομαλά το Σεπτέμβρη τα σχολεία μας. 1,1 εκατομμύρια που αφορά εργοδότηση βοηθών συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αποζημίωση για επαναλειτουργία του σταθμού λιμάτων της Μιας Μιλιάς 10 εκατομμύρια, που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Δυστυχώς, τα αναλαμβάνουμε εμείς για να υπάρξει μια ομαλή συνέχεια στο θέμα των λιμάτων. 2,2 εκατομμύρια που αφορούν μέτρα στήριξης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. 8 εκατομμύρια για το σχέδιο Αμάρθια, τα οποία όμως θα επιστραφούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλλάζουμε θέμα. Σε απεργία 48 ωρών αποφάσισαν να κατέλθουν στις 2 και 3 Ιουλίου οι γιατροί του Δημοσίου, αφού δεν αποδέχονται την τελική πρόταση του ΟΚΙΠΗ, την οποία παρέλαβαν χτες. Μιλώντας στο Τρίτο, ο πρόεδρος του κλάδου γιατρών και κλινικών διευθυντών της ΠΑΣΥΔΗ, Μωυσής Λάμπρου, ανέφερε ότι η διαφορά δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά και στη συμπεριφορά με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ αντιμετωπίζει τους γιατρούς.
Αναμέναμε την τελική και νέα πρόταση του ΟΚΙΠΗ. Δυστυχώς δεν ήρθε καμία νέα πρόταση. Ήρθε μια πρόταση η οποία ήταν μια κοροϊδία για μας, διότι επανέλαβε αυτά τα οποία είχαμε συζητήσει προ-15ημέρου. Ο ΚΙΠΗ έφερε μια πρόταση η οποία είχε ήδη απορριφθεί, κλειστάγησε από τους γιατρούς.
Πάτε για απεργιακές κινητοποίησεις?
Ναι, δώσαμε μια αναστολή για τις 20 του μηνός. Εάν η πρόταση δεν είναι το ικανοποιητική, θα συνεχίζαμε αυτό το οποίο είχαμε ήδη εξαγγείλει, τις 48 ώρες απεργίας στις 2 και 3 Ιουλίου.
Αυτή είναι η απόφαση και της ΠΑΣΥΔΗ και της ΠΑΣΥΚΗ, έτσι?
Ακριβώς.
Ο ΚΙΠΗ λέει ότι δεν σας χρωστά και τίποτα.
Το αφήγημα το οποίο λέει ο ΚΙΠΗ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι έολα. Η συμφωνία η οποία υπήρξε δεν έχει επιτευχθεί όσον αφορά την παραγωγικότητα εκ μέρους των ιατρών σχεδόν στο έπακρο. Τα λεφτά αυτά σαφέστατα γίνεται πέραν του μισθού. Και μάλιστα ήταν μια πρωτοβουλία, όπως είχαμε πει, η οποία προήλθε εκ μέρους των ιατρών και θα αυξάνεται το εισόδημα με βάση την παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια, αυτή η παραγωγικότητα, η οποία θέτηκε τα νοσοκομεία σε μια τροχιά βιωσιμότητας, είναι κάτι το οποίο αντανακλάται μετά και στο τι θα αποδοθεί στους γιατρούς. Το θέμα του οριζοντίου και του καθέτου αποτελεί απλά μια λογιστική πράξη στην οποία ήδη οι γιατροί είχαν αποφασίσει πώς θα μοιράζουν το κίνητρο. Αυτή τη στιγμή η αναλογία είναι 70-30, έξω και το οριζόντιο όπως το λένε. Από τα λεφτά τα οποία λοιπόν περισσεύουν, εμείς θεωρούμε ότι το ποσοστό είναι υψηλότερο από αυτό το οποίο μας αποδόθηκε. Όμως δεν πρέπει να συγχαίρεται με οποιαδήποτε οικονομικά θέματα το ΚΙΠΗ, γιατί αυτά τα λεφτά έχουν ήδη παραχθεί, έχουν ήδη μπει στον προϋπολογισμό του ΚΙΠΗ και είναι λεφτά τα οποία αφορούν την περσινή χρονιά. Αυτό που έγραψε το ΚΙΠΗ είναι ότι η μονάδα δεν έχει μειωθεί. Την μονάδα την μείωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ.
Το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΙΠΗ, το οποίο εμφανίζεται στις δικές μας διαπραγματεύσεις ως λέοντας, όταν θα διαπραγματευτεί δια τα συμφέροντα του οργανισμού, θυμίζει γαλήνη η οποία νεουρίζει.
Δεν υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας με τους γιατρούς, ανέφερε μιλώντας επίσης το τρίτο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χάραλαμπος Χαριλάου. Σημείωσε πως ό,τι καταβάλλεται στον κάθε γιατρό ως φιλοδόρημα, ό,τι του αναλογεί στη βάση των στόχων που έχουν τεθεί από κοινού. Είπε επίσης ότι η διαφορά των δύο πλευρών είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
Εκτιμούμε ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις, γιατί η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τους γιατρούς θεωρείται πολύ ικανοποιητική, είναι προς όφελος τους και ευελπιστούμε στην από μέρους τους αποδοχή. Ο οργανισμός τηρεί απόλυτα τη συμφωνία που υπάρχει και η πρόταση η οποία δόθηκε προς τους γιατρούς δεν έχει να κάνει με την οικονομική του κατάσταση. Είναι βάση της συμφωνίας που είχαμε και βάση των στόχων που επιτεύχθηκαν. Εμείς δεν αθετούμε καμιά συμφωνία ενός οργανισμός. Ό,τι αναλογεί στον κάθε γιατρό για φιλοδόρημα το παίρνει. Περί φιλοδορήματος πρόκειται. Για μπόνους. Δεν με αφορά ούτε μισθούς, ούτε υπερορίες, ούτε εφημερίες, ούτε τίποτα.
Το οποίο αφορά καθορίζεται
με βάση τα έσοδα του οργανισμού. Τους στόχους που έχουν τεθεί όσον αφορά τα έσοδα του οργανισμού. Και οι στόχοι αυτοί έχουν τεθεί από κοινού.
Όταν αυξάνονται τα έσοδα του οργανισμού, αυξάνεται και το φιλοδόρημα.
Όταν πάρεις τους ελάχιστους στόχους που έχεις καθορίσει και έχεις αυξημένα έσοδα, τότε έχεις και αυξημένες απολαβές.
Μάλιστα.
Από τη στιγμή που δεν ξεπερνάς τους στόχους τους οποίους έχεις βάλει ή δεν φτάνεις στους στόχους τους οποίους έχεις καθορίσει ευθύς εξ αρχής, παίρνεις αναλογικά αυτό το οποίο δικαιούσε. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη. Έχουμε ξεφύγει και λίγο από την αρχική θέση του οργανισμού, γιατί η αρχική θέση δεν ήταν αυτή η οποία είναι σήμερα. Άρα ο οργανισμός έχει κάνει κάποιες παραχωρήσεις.
Μπορείτε να μας πείτε εσείς το ύψος της διαφοράς?
1 εκατομμύριο. Ναι, αλλά για τον οργανισμό το 1 εκατομμύριο δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν έχει σημασία το ύψος. Σημασία έχει να τηρείται η συμφωνία η οποία
το οποίο μοιράζεται σε πόσους.
Και να μην προστίθεται σε αυτήν τη συμφωνία διάφορα θέματα ή διάφορα έσοδα για τα οποία είτε πληρώθηκαν οι γιατροί είτε εξαιρούνταν ευθύς εξ αρχής από τη συμφωνία.
Αυτά τα χρήματα όλα σε πόσους γιατρούς μοιράζονται?
Μείνω στους 700 γιατρούς. Στο σύνολο είναι πέραν των 19 εκατομμυρίων ως φιλοδόρημα, ως μπόνους.
Μάλιστα. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την συνάδελφο Ελένη Μιχαήλ. Τρίτη ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας την παρουσίασε ο ΣΟΑΚ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η τρίτη ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Οικονομίας. Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, Ανδρέας Ασσιώτης, παρουσίασε τα ευρήματα της έκθεσης και σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εγχειρίδιο και εργαλείο το οποίο αναλύει όλη την οικονομία. Ο κ. Ασσιώτης σημείωσε ότι αποτελεί επίσης εργαλείο προς την κυβέρνηση για να το χρησιμοποιήσει και να φέρει πολιτικές βελτίωσης στους διάφορους τομείς όπου διαφάνηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Η εν λόγω έκθεση δημοσιοποιείται κάθε 2 χρόνια και συγκριτικά με την προηγούμενη, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί το 2022, φαίνεται η φετινή να παρουσιάζει αξιοσημείωτη διαφορά στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω του τεχνολογικού τομέα και στην προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο. Παρουσιάζεται επίσης βελτίωση στην παραγωγικότητα και το σύστημα καινοτομίας, ενώ οι προκλήσεις που παραμένουν σύμφωνα με την έκθεση είναι αυτή της απονομής δικαιοσύνης, της ψηφιακής μετάβασης και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης όπως παρουσιάστηκαν διακρίνονται σε 7 σημεία, να τα αναφέρουμε. Το πρώτο είναι η ανάγκη προώθησης της επιχειρηματικότητας, το δεύτερο η ενδυνάμωση επιχειρηματικών διασυνδέσεων και συνεργειών, το τρίτο η ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, το τέταρτο η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το πέμπτο η καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου κεφαλαίου, το έκτο η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και το τελευταίο 7ο σημείο η διαφοροποίηση της οικονομίας, η οποία έχει ευρέα εξειδίκευση, συνδέεται με ευρέα εξειδίκευση και σε άλλους τομείς για μια μακροχρονιά στρατηγική. Στη διάσκεψη αναφέρθηκε επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα στις 2 Ιουλίου θα υπάρξει μια νέα διάσκεψη τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών με όλες τις εισηγήσεις του Συμβουλίου Οικονομίας σχετικά με τις στρεβλώσεις που παρουσίασε η έκθεση για την κυπριακή οικονομία. Σημαντικό μήνυμα που δόθηκε ήταν ότι η Κύπρος γενικά αποδίδει καλά στις θέσεις διεθνούς ανταγωνιστικότητας και αποτυπώνεται ένα καλό τοπίο ανταγωνισμού με κάποιες ωστόσο αδυναμίες. Στη σημερινή διάσκεψη, να πούμε ότι συμμετείχαν και ο πρόεδρος του ΣΟΑΚ Τάκης Κλειρίδης, όπως και ο καθηγητής Σοφρόνης Κλειρίδης. Παναγιώτη.
Μάλιστα, Ελένη, σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Ιάσονα Χριστοδούλου, είναι λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας. Θα μας πει τι ακριβώς θα έχουμε με τα καιρικά αυτές τις μέρες, πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες. Κύριε Χριστοδούλου, σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας.
Λοιπόν, για σήμερα τι να περιμένουμε και αν τα μηνύματα και για τις επόμενες μέρες είναι ότι θα διατηρηθούμε στα υψηλά με τις θερμοκρασίες.
Ναι, για σήμερα υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση, όπως γνωρίζετε, σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα, όπου αφορά ότι η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 33 στα ψηλότερα ορεινά. Μέχρι την Παρασκευή δεν αλλάζει κάτι, παραμένουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες, θα είμαστε γύρω στους 40 βαθμούς. Πολύ πιθανό να εκδοθεί η νέα προειδοποίηση για την αυριανή ημέρα με παρόμοιες θερμοκρασίες. Πιθανότητα για κάποιες μεμονωμένες βροχές μέχρι την Παρασκευή και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, περιορισμένες στα ορεινά. Το Σαββάτο πιθανό να έχουμε κάτι πιο εκτεταμένο, μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως σε ορεινά και εσωτερικό. Ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο, κοντά στους 3 με 4 βαθμούς όσον αφορά το εσωτερικό πάντα, και θα παραμείνουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες και την Κυριακή, παρόλο που την Κυριακή αναμένουμε κυρίως εύθριο καιρό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία, κυρίες και κύριοι, απλώς να πούμε ότι καλά είναι τα νέα καλά είναι τα νέα για την υγεία του Μάριου Καρογιάννου, ο οποίος υπέστη έφραγμα μυοκαρδίου και διακομίστηκε στο Απολλώνιο Νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο κύριος Ανδρέας Σεμιστοκλέους, ο εκπρόσωπος τύπου της ΔΥΠΑ, είπε ότι ο κύριος Καρογιάννου αναρρώνει κανονικά. Και πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία.
Όλα καλά. Ο κύριος Καρογιάν είναι μια χαρά στην υγεία. Οι εξετάσεις όλες είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Οι γιατροί είναι ευχαριστημένοι με την πορεία ανάρρωσης. Ελπίζουμε το συντομότερο να μπορεί να λάβει και εξιτήριο και να επιστρέψει στο σπίτι για το επόμενο στάδιο ξεκούρασης και αποθεραπείας. Τον είδα από μια απόσταση. Συνομίλησα μαζί του με νεύματα και κίνηση των χεριών. Και είναι μια χαρά ο άνθρωπος και κινείται και αυτοεξυπηρετείται. Είναι μια χαρά στην υγεία, σταθερός, εκτός κινδύνου και σύντομα ελπίζω ότι θα επιστρέψει και στο σπίτι.
Φαίνεται ότι πήγε αμέσως στο νοσοκομείο, δεν το αμέλησε.
Αυτό ακριβώς ήταν το οποίο έκανε τη μεγάλη διαφορά. Αυτό ακριβώς μου είπε και τώρα ο γιατρός. Το γεγονός ότι στα πρώτα λεπτά που ένιωσε την αδιαθεσία και τα συμπτώματα ζήτησε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Και επειδή ακριβώς ήταν και τυχερός ότι το Απολλώνιο νοσοκομείο είναι πολύ κοντά
στο σπίτι του,
νομίζω όλα αυτά ήταν καθοριστικά.
Λοιπόν, ο Γιώργος Τρίκος είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Καλώς το. Συνεχίσουμε με το ιατρικό δελτίο.
Πάμε να δούμε. Παρατράγουδα είχαμε στο Euro της Γερμανίας.
Ναι, ναι, ναι. Μια μάσκα για τον Εμπαπέ. Ένας παίχτης, δόξα τω Θεώ που είναι καλά, αυτό δεν είναι για να το διακομωδήσουμε. Είναι καλά στην υγεία του. Επιβλήθηκε σε επέμβαση. Έπεσε λιπόθυμος μετά από χτύπημα. Και κάποτε βλέπουμε τους παίχτες, Γιώργο, να πέφτουν κάτω, να σφαδάζουν και λέμε, α, είναι θέατρο. Δεν είναι πάντα θέατρο.
Δεν είναι πάντα θέατρο. Ναι, αλλά τώρα με το VAR και με τις κάμερες όλες είναι, δηλαδή είναι θέατρο του παραλόγου για μένα. Γιατί αφού το ξέρεις, όσο δει, τι το κάνεις.
Ναι.
Και είναι αυτό που συζητούμε.
Και τώρα έχουμε ακόμα πιο πολύ προχωρήσει με την τεχνολογία που έχουν και τα PSI στην μπάλα. Πόσο.
Ναι.
Το χέρι μου την άγγιξε την μπάλα με δύναμη, ξέρω εγώ, 500 γραμμαρίων ή 200 γραμμαρίων ή 15 κιλών.
Επηρεάζει τη φάση με αυτό το άγγιγμα ή όχι.
Είναι, λοιπόν, τι έχουμε, σε ακούμε καταρχάς.
Ξεκινούμε Euro. Έκανες προβλέψεις εσύ?
Εγώ είπα από την αρχή, είναι εδώ και η Ναγυρή Μουρατιάν να το πιστοποιήσει, είπα από την αρχή η Ισπανία. Στον τελικό θα το πάρει. Μου έλεγαν είναι τρίτο φαβορί. Ναι, τρίτο φαβορί. Είναι η μόνη ομάδα που με έπεισε. Είχαν την Αγγλία, είχαν την Ιταλία, είχαν την Γαλλία.
Πράγματι.
Η μόνη ομάδα που έπεισε μέχρι στιγμής είναι η Ισπανία.
Και δεύτερη Γερμανία.
Και δεύτερη Γερμανία, η οποία είναι λίγο γερασμένη ομάδα. Δεν ξέρω. Φυσικά είναι
η Ισπανία όμως είναι.
Είναι Γερμανία. Άλλοι είναι Γερμανοί. Δεν ξέρει. Μπορεί να παίξουμε την Ισπανία και να ρίξουν τρία τεμάχια. Είναι απρόβλεπτη εντελώς. Λοιπόν, έλα.
Και άλλη απρόβλεπτη η Ιταλία. Αλλά προχωρούμε.
Λοιπόν,
συνεχίζεται σήμερα το γύρο της Γερμανίας και απόψε μπαίνουμε εσύ στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Τέσσερα παιχνίδια είχαμε χθες. Κάποια μας εντυπωσίασαν, κάποια μας απογοήτευσαν όσον αφορά στο θέαμα που πρόσφεραν. Τα αποτελέσματα για τον τέταρτο όμιλο Γαλλία-Πολωνία 1-1 και Ολλανδία-Αυστρία 2-3. Για τον τρίτο όμιλο είχαμε Αγγλία-Σλοβενία 0-0 και Δανία-Σερβία 0-0. Για ακόμα ένα παιχνίδι προβλημάτισε η Αγγλία, πέρασε όμως ως πρώτη στον όμιλο, πανηγυρισμοί από την Σλοβενία πρώτη φορά στους 16. Στο 0-0 έμειναν Αγγλία και η Σλοβενία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του τρίτου ομίλου, με τους Άγγλους να δείχνουν ξανά πολύ κακή εικόνα, αλλά να παίρνουν εν τέλει την πρώτη θέση στον όμιλο. Την ώρα που οι Σλοβαίνοι πανηγύρισαν μια ιστορική πρόκριση, περνώντας ως τρίτη με τρεις ισοπαλίες για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Η εξαιρετική ομάδα του Ραλφ Ράκνινγκ γονάτισε την Ολλανδία με 3-2 και τερμάτισε στην πρώτη θέση του τέταρτου ομίλου, αφήνοντας τους Οράνιες στην τρίτη θέση, οι οποίοι ωστόσο προκρίνονται και αυτοί στους 16 του Euro μαζί με την δεύτερη Γαλλία. Η Γαλλία προβλημάτισε ξανά και πέρασε ως δεύτερη. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ήταν αναποτελεσματική και δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Πολωνία μένοντας το 1-1. Σαν σε ταινία θρίλερ, η πρόκριση της Δανίας που κατάφερε να πάρει την δεύτερη θέση του ομίλου στο τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας με την Σλοβενία, έχοντας υψηλότερη θέση στην συνολική βαθμολογία των προκριματικών του Euro 24. Με την ολοκλήρωση της χθεσινής μέρας, 11 ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στους 16, ενώ 5 εισιτήρια απομένουν ανοιχτά, με 5 ομάδες να έχουν αποκλειστεί οριστικά. Από τον πρώτο όμιλο, Γερμανία και Ελβετία, και από τον δεύτερο, Ισπανία και Ιταλία, έχουν πάρει ήδη την πρόκριση στα νοκάουτ. Ενώ Αγγλία, Δανία και Σλοβενία από τον τέταρτο. Αυστρία, Γαλλία και Ολλανδία από τον πέμπτο έχουν προκριθεί. Από την άλλη, Πολωνία, Σκωτία και Αλβανία είχαν ήδη αποκλειστεί, ενώ από το βράδυ της Τρίτης έχασαν τις τελευταίες τους ελπίδες Κροατία και Σερβία. Το Σάββατο αρχίζει τον γκρουπ των 16. Προς το παρόν γνωρίζουμε τα ζευγάρια Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ιταλία. Με 4 αγώνες συνεχίζεται απόψε το Euro της Γερμανίας, Βέλγιο, Ουκρανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία και Γεωργία είναι οι ομάδες που διεκδικούν τα εναπομείναντα εισιτήρια. Αναλυτικά για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 5ου ομίλου. Στις 7 Ουκρανία-Βέλγιο απευθείας από το RIC 1 και το RIC HD και Σλοβακία-Ρουμανία απευθείας από το RIC 2. Στις 10 το βράδυ οι αγώνες για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου. Απευθείας από το RIC 1 και το RIC HD η αναμέτρηση Γεωργία-Πορτογαλία. Την ίδια ώρα από το RIC 2 ο αγώνας Τσεχία-Τουρκία. Πολλά τα ονόματα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά τα μετεγγραφικά του. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Σέρβος επιθετικός Στέφαν Ντράζιτς, ενδιαφέρει ο Ρουμάνος επιθετικός Τζόρτζ Πούσκας, καθώς και ο Αυστριακός επιτελικός Νίκολα Ντόβενταν. Αναχωρεί για την Σερβία αύριο η πρωταθλήτρια Κύπρου, άρα θα κορυφωθούν και οι διεργασίες για εξασφάλιση παικτών. Μια ανάσα από την Πάφος FC βρίσκεται ο Τιάκο Ντομπρόσκι, σύμφωνα με ιστοσελίδα του εξωτερικού. Πρόκειται για 22χρονο Βραζιλιάνο center back. Ο Ρωμάν Ντουμπόφ, διοικητικός ηγέτης της Πάφος FC, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δώσει τα χέρια με τον Μάριο Ηλία για το ποσό των 150.000 ευρώ και ο Ηλία στα 28 του χρόνια εξαργυρώνει την καλύτερη του σεζόν. Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα για την Ολλανδία για την προετοιμασία της. 3 φιλικά σε 2 εβδομάδες στην Ολλανδία, έχοντας αντικαταστήσει τον Τόμοβιτς και τον Εκπολό. Είναι σε εξέλιξη προσπάθεια να αντικατασταθεί ο Λόπες με τον ερχομό του Καμπρέρα. Κοντά στην αγορά του Μάξι Λοβέρα και είναι η Ροσάριο Σέντραλ, σύμφωνα με τα δημοσίευματα τοπικής ιστοσελίδας της Αργεντινής. Σύμφωνα, συγκεκριμένα η ομάδα ετοιμάζεται να πληρώσει τις 800.000 ευρώ που προβλέπονται στη συμφωνία του δανεισμού του παίκτη από τον Ολυμπιακό. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Ομόνοια με σλόγκαν στο άλλο ένα πράσινο κασκόλ, εμπνευσμένο από τον στίχο του αγαπημένου συνθήματος των φιλάθλων της, παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 2024-2025. Περιλαμβάνει 13 εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης, 5 εντός έδρας της δεύτερης φάσης, όλους τους εντός έδρας αγώνες του κυπέλου, εξαιρείται ο τελικός. Οι θέσεις των περσινών κατόχων θα είναι κρατημένες μέχρι την 21η Ιουλίου. Στη Λετωνία συνεχίζει την προετοιμασία του ο Άρης, ο οποίος χθες με ανακοίνωσή του έδωσε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. Ο δημοσιογράφος Σάσα Τοβελιέρη, που έχει έδρα το Βέλγιο, αναφέρει ότι ο 27χρονος Βέλγος Μπαμπακάρ Ντιονέ τα βρήκε σε όλα με τον Απόλλωνα, που ήταν σε επαφές με την ομάδα της Λεμεσού και αναμένεται να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας 2+1 χρόνια. Η ΑΕΛ κατέθεσε πρόταση στον Ιβάν Τρισκόφσκι, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να είναι θετικός στην ένταξη για τη λεμεσανή ομάδα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.